Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Este o emisiune în direct la care aveți și dumneavoastră posibilitatea să interveniți telefonic. Avem la dispoziție numărul de telefon 0314 378 379. Sper ca subiectul de astăzi să fie de interes pentru dumneavoastră și să răspundă anumitor întrebări sau preocupări pe care le aveți. Vorbim astăzi despre puterea rugăciunii. Alături de mine se află astăzi domnul pastor Cătălin Strâmbutima. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
Spuneam că sper că acest subiect să le stârnească curiozitatea, interesul, preocuparea celor care ne urmăresc. Vorbim despre rugăciune. Poate părea ceva simplu, poate chiar banal, însă cred că cei mai mulți dintre noi la un moment dat ne punem aceste întrebări. Cât de relevante mai sunt rugăciunile în societatea de astăzi, pentru omul obișnuit, pentru omul modern, dacă rugăciunile sunt sau nu pentru oricine sau doar pentru cei care sunt preocupați strict de problemele religioase, să zic așa.
În mod normal, am considerat că rugăciunea este apanajul doar al oamenilor care sunt preocupați de elemente religioase, de închinare la Dumnezeu, poate al oamenilor care se retrag din societate pentru a duce o viață de închinare înaintea lui Dumnezeu. Însă studiile arată că rugăciunea este un element la care omul modern apelează în diferite situații cu convingerea că poate să primească un răspuns din partea divinității.
Dar până la urmă, dacă ar fi să ne referim la rugăciune, din punctul meu de vedere sunt două direcții pe care putem merge. O să vă rog chiar să definim puțin acest concept al rugăciunii, având în minte următoarele direcții despre care vreau să spun acum. Vorbim despre rugăciune ca acel act concret în care eventual îți închizi ochii, îți țin corpul într-o anumită poziție, mâinile într-o anumită poziție și te rogi efectiv. Sau vorbim despre rugăciune ca o stare continuă de legătură, să spunem așa, cu Dumnezeu. Care ar fi, de fapt, ideea? Ce înseamnă rugăciune? Putem vorbi despre rugăciune în ambele situații?
Potrivit dicționarului explicativ online, rugăciunea este o încercare de a intra în legătură cu divinitatea. Provine dintr-un cuvânt latinesc, rogatio, care în dreptul roman se referea la un proiect de lege prezentat poporului pentru a fi aprobat. În sensul acesta, rugăciunea aduce un proiect înaintea lui Dumnezeu, sperând că ar putea să primească aprobarea. Mulți părinți își îndeamnă copiii de obicei înainte de culcare să nu uiți să spui rugăciunea.
Sau la masă. Trebuie sau, să ne rugăm înainte sau la de a masă.
Mânca. Așa este. Probabil că potrivit acestui îndemn virtuos în ochii multora, rugăciunea este ceva pe care îl spui, ceva așa asemănător cu o poezie. Ai învățat foarte bine și acum doamna învățătoare urmează să te asculte. Trebuie să-l spui cât mai bine, dacă se poate și cu intonație. În modul acesta de gândire, rugăciunea este doar o modalitate de a obține ceva. O modalitate poate de a câștiga mai multe puncte la judecata pe care Dumnezeu o face. Însă rugăciunea nu este o formulă magică sau o soluție la care să apeleze omul doar când nu mai are alte resurse la dispoziție. Rugăciunea, dimpotrivă, este un mijloc de comunicare cu Dumnezeu. Un mijloc de comunicare cu un prieten iubit și respectat.
Dar cum ne ajută în mod concret rugăciunea? Cum ne ajută să ne rugăm?
Rugăciunea nu este altceva decât o deschidere către Dumnezeu, o deschidere a sufletului către Dumnezeu, care îi oferă omului posibilitatea să ajungă înaintea lui Dumnezeu. Dacă rugăciunea depinde de anumite elemente exterioare, de exemplu, noi suntem într-o emisiune în direct, înseamnă că nu ne putem ruga. Dacă rugăciunea depinde doar de, sau ai posibilitatea să te rogi doar când mergi la biserică sau trebuie să ai ochii închiși, atunci poți să te rogi doar în anumite momente. Dacă rugăciunea însă este o stare de a sufletului, o posibilitate de a comunica, de a sta de vorbă mereu cu Dumnezeu, ea nu va depinde, ea transcede barierele de timp, de spațiu, de gesturi, pentru că poți să vorbești cu cineva care știi că are niște soluții pentru tine.
Și până la urmă, cred că ceea ce mi se pare cel mai important atunci când vorbim de rugăciune este să fim într-o permanentă legătură cu Dumnezeu. Pentru că ne putem ruga, chiar dacă suntem într-o emisiune în direct, poate dumneavoastră, în timp ce îmi dați răspunsul la o întrebare, eu pot să înalț o rugăciune. Poate că cei care ne urmăresc acum sunt, știu eu, în mașină, sunt conduc sau poate sunt acasă, fac o activitate practică. Asta nu înseamnă că pentru a înălța o rugăciune trebuie neapărat să înceteze orice activitate și să se pună în genunchi eventual. Ei se pot ruga în continuu și aș accentua acest lucru. Cu toate acestea, și acea rugăciune așezată în care îți iei un timp special pentru a comunica cu Dumnezeu, cred că își are rostul ei.
În mod normal, dacă ajungem la concluzia că poți să stai de vorbă cu Dumnezeu oricând și oriunde, ne-am aștepta ca să putem, ne-am aștepta ca frecvența rugăciunilor să crească. Dar experiența de viață a creștinului demonstrează că, de fapt, frecvența se diminuează. Cu alte cuvinte, dacă știm că Dumnezeu e disponibil oricând, putem să stăm de vorbă cu El și mai târziu. Încercați să vă imaginați o familie, soț, soție, se iubesc, fac planuri împreună, dar știu că pot să stea de vorbă oricând, nu e nicio piedică în calea lor și stau de vorbă cu iubire, cu încredere unul în celălalt, dar tocmai pentru că pot să stea de vorbă oricând, soțul spune astăzi, știi, astăzi nu stăm de vorbă, vorbim mâine.
Sau dacă e ceva urgent, vorbim.
Doar dacă este, da, poate doar dacă este ceva urgent, dar alte lucruri le putem amâna și mâine putem să le amânăm pentru ziua următoare. Și lucrul acesta, repetându-se pe mai multe zile, ajungi în situația să te gândești, acolo mai există dragoste, mai există încredere.
Mai există comunicare?
Nu, comunicare nu are cum să fie. Ori din perspectiva aceasta, deși suntem bucuroși că ne putem închina lui Dumnezeu și rugăciunea este o stare a sufletului, când putem să venim înaintea lui oriunde, oricând, lipsiți de bariere de felul acesta, sufletul nostru are nevoie de momente speciale de rugăciune. Sfânta Scriptură vorbește despre oameni care puneau deoparte în fiecare zi timp special pentru a sta de vorbă cu Dumnezeu, pentru a fi în comuniune cu Dumnezeu.
Poate chiar ore fixe de rugăciune, așa cum avem multe exemple în Biblie. Dar ce rost are atunci rugăciunea, care ar fi argumentele pro-rugăciune, dacă știm sau suntem conștienți de faptul că Dumnezeu oricum ne cunoaște gândurile, oricum știe ce avem nevoie?
Când noi lucrăm, noi lucrăm. Când ne rugăm, Dumnezeu este Cel care lucrează. De ce ar fi nevoie de rugăciune? În primul rând avem exemplul Domnului Iisus Hristos. A trăit o viață destul de scurtă pe pământul acesta, o foarte scurtă perioadă din întreaga viață a fost dedicată activității și transmiterii informațiilor despre Dumnezeu și explicării iubirii lui Dumnezeu pentru oameni. Și dacă rugăciunea n-ar fi fost necesară și ar fi ocupat timpul cu altceva, însă Evangheliile îl surprinde de multe ori pe Domnul Iisus Hristos petrecând un timp special în rugăciune, uneori petrecând întreaga noapte în rugăciune. În același timp, dacă rugăciunea este privită prin prisma comunicării cu o persoană despre care știi că te iubește, care știi că a fost dispusă să dea totul pentru tine, nu poți să te gândești că nu e nevoie.
Dar dacă te gândești că oricum Dumnezeu știe ce ai tu nevoie, are nevoie Dumnezeu de acel act al rugăciunii care înseamnă într-un fel și închinare? Aș vrea aici să ajungem, pentru că până la urmă rugăciunea este și un act de închinare. Și cred că aici putem vorbi într-adevăr de rolul rugăciunii ca moment special dedicat acestei comunicări cu Dumnezeu.
Domnul Iisus Hristos și-a îndemnat urmașii cu următoarele cuvinte. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Într-un fel, aici este secretul legat de rugăciune. Rugăciunea nu este pentru folosul omului. nu este pentru folosul lui Dumnezeu, este pentru folosul omului. Scopul rugăciunii este ca să nu cazi în ispită. Rugăciunea nu îl coboară pe Dumnezeu la nivelul omului, dimpotrivă, îl ridică pe om la nivelul lui Dumnezeu. Este încercarea omului de a ajunge în prezența lui Dumnezeu în așa fel încât să poată să găsească răspuns.
Haideți să mergem puțin mai departe cu acest subiect. Le reamintesc celor care ne urmăresc faptul că au posibilitatea să intre în direct. Dacă doresc să comenteze referitor la subiectul pe care îl abordăm astăzi, poate să-și spună experiența de viață legată de rugăciune. Vă întrebăm concret ce înseamnă pentru dumneavoastră rugăciunea, dacă ați simțit puterea rugăciunii în viața dumneavoastră. Și vă reamintesc numărul de telefon 0314 378 379. Este numărul la care puteți intra în legătură directă cu noi. Mergem puțin mai departe. Dacă rugăciunea este totuși un act intim care presupune relația omului cu Dumnezeu, ce mi se pare frumos, să spun așa, este faptul că rezultatele sunt vizibile în exterior. Nu doar cel care se roagă poate beneficia de răspunsul la rugăciunea lui Dumnezeu, dar și ceilalți, pentru că avem și rugăciuni de mijlocire, de exemplu. Cum vedeți acest lucru?
Rugăciunea îți permite să înveți, să vezi lumea și pe cei din jur prin ochii lui Dumnezeu. Pe măsură ce relația cu Dumnezeu se dezvoltă, credința în El se maturizează, credința progresează și ajungem să înțelegem că dacă ne rugăm Tatăl nostru, înțelegem că, de fapt, oamenii din jurul nostru nu sunt altceva decât frații și surorile noastre. Facem parte dintr-o imensă familie umană. Ne-am putea gândi că adesea rugăciunea este privită din perspectiva ajutorului pe care noi îl primim ca rezultat al rugăciunii. Însă rugăciunea de mijlocire, despre care ați amintit, este tot un mijloc de a ne ajuta și pe noi, nu doar pe ceilalți. Mă gândesc așa, geamul este format dintr-o sticlă, o bucată de sticlă care îți permite să vezi prin el. Însă dacă acoperi o parte a acestei sticle cu în vechime praf de argint, astăzi cu nitrat de argint, nu mai poți să vezi nimic în jur, dar vezi ceva, te vezi doar pe tine. Din perspectiva aceasta, rugăciunea de mijlocire este un mijloc de a ne vindeca pe noi înșine de egoism. Noi suntem alterați de păcat și din motivul acesta avem nevoie să învățăm să gândim din perspectiva celorlalți. A mijloci în rugăciune pentru alt om înseamnă să faci același lucru pe care l-a făcut Domnul Iisus Hristos. El s-a rugat de atâtea ori pentru ucenici, pentru cei care aveau să vină după ucenici, pentru cei care aveau să creadă prin mărturia ucenicilor. Și rugăciunea de mijlocire este una dintre cele mai puternice, unul dintre instrumentele extrem de puternice pe care creștinul îl are la dispoziție.
Vă provocăm și pe dumneavoastră să răspundeți chiar și la această întrebare. Acum avem pe cineva care dorește să intre în legătură cu noi. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Referitor la rugăciunea de mijlocire, eu cred foarte mult în rugăciunea unită și pe această cale am posibilitatea ca toți ascultătorii să se roage pentru cazul fiicei mele care trece printr-o situație deosebită, se numește Emma, și aș vrea ca toți cei care vor să mă susțină în rugăciune, să ne rugăm pentru ea, ca Dumnezeu să îi îndrepte căile spre El și să iau alegeri, să fac o alegere bună. Vă mulțumesc!
Mulțumim și noi pentru intervenția dumneavoastră. Chiar dacă doamna nu ne-a dat un răspuns referitor la ceea ce discutăm, cred că telefonul ei este în sine un răspuns. Doamna crede în puterea rugăciunii din moment ce a sunat pentru a ne ruga să intervenim înaintea lui Dumnezeu pentru fiica asta, Emma, care trece probabil printr-o situație specială. Cred că mai mult de atât nu avem nevoie de alte cuvinte sau alte răspunsuri laborioase, ci faptul că cineva cu inimă sinceră îți cere să te rogi pentru el este în sine o dovadă a credinței și a încrederii în puterea rugăciunii.
Cu siguranță că lucrurile stau în felul acesta. Rugăciunea de mijlocire ne permite să vedem oamenii din jurul nostru așa cum îi vede Dumnezeu, ca ființe afectate de păcat, dar în același timp purtătoare a chipului lui Dumnezeu, ca oameni pentru care Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, a fost dispus să meargă până la sacrificiul suprem, la a-și da viața pentru ei și pentru noi toți.
În ce măsură rugăciunea noastră este obligatoriu însoțită de un răspuns concret, așa cum am dori noi?
Potrivit experiențelor de viață, dar și cadrului biblic amintit, am putea spune că atunci când te rogi, te aștepți la răspuns. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu se așteaptă ca noi să ne rugăm, noi ne putem aștepta ca El să răspundă. Varianta scurtă, varianta simplă a răspunsului ar fi faptul că Dumnezeu uneori spune da, alteori spune nu, iar câteodată spune mai târziu. Dacă privim în Sfânta Scriptură, putem să vedem momente în care Dumnezeu a răspuns imediat. Atunci când un om a adresat o cerere înaintea lui. Mă gândesc la momentul în care Elisei se roagă pentru ca slujitorul lui să poată să vadă că nu este lipsit de sprijin și Dumnezeu în clipa respectivă îi deschide ochii slujitorului Elisei ca să vadă câte ajutoare sunt la dispoziția lor.
Ceea ce mă face să mă gândesc într-un sens foarte pozitiv la un potențial răspuns la această întrebare este următorul lucru. Poate că atunci când îi cerem lui Dumnezeu ceva, răspunsul nu va fi chiar prompt sau nu va fi întotdeauna da. Însă dacă îi cerem, mă refer, dacă îi cerem, știu eu, să se întâmple ceva în viața noastră sau să un obiect sau o situație concretă să ni se împlinească așa cum dorim. Însă dacă îi cerem lui Dumnezeu iertare, putem să fim siguri că Dumnezeu răspunde rugăciunii noastre?
Făgăduința Sfintelor Scripturi este foarte limpede. Duhul Sfânt, inspirându-l pe Apostolul Ioan, spune dacă ne mărturisim păcatele. El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Altfel spus, deși atunci când venim înaintea lui Dumnezeu pentru a ne mărturisi păcatele, uneori manifestăm îndoială. Ne gândim că n-ar fi posibil ca Dumnezeu să ierte asemenea păcate pe care le-am făcut la un moment dat sau nu ar putea să ierte atât de multe câte am făcut noi. Avem cuvântul lui Dumnezeu care spune foarte clar, El este dispus să ne ierte. Avem nevoie însă să înțelegem în ce măsură concepția noastră despre Dumnezeu corespunde cu învățătura Sfintelor Scripturi sau este o concepție pe care ne-am format-o pornind de la informațiile oferite de părinți sau din mass media. Fiindcă de multe ori ceea ce Biblia spune despre Dumnezeu și ceea ce poți auzi în alte, folosindu-te de alte surse de informare, diferă. Întotdeauna Biblia trebuie să aibă prioritate pentru că Biblia știe, în primul rând, cum este Dumnezeu.
Am vorbit despre rugăciunea de mijlocire, despre rugăciunea de iertare. Ce alte subiecte sau ce alte tipuri de rugăciuni ar mai exista? Cred că cea mai folosită, să spun așa, este clar rugăciunea de cerere, rugăciunea în care îi cer ceva lui Dumnezeu și poate și cea de iertare. Dar mai avem și rugăciunea de mijlocire, despre care am mai vorbit puțin mai devreme, alte tipuri de rugăciuni?
Probabil că din cauza faptului că suntem alterați de păcat, cu alte cuvinte egoiști, rugăciunea privită ca o cerere este principala formă de rugăciune. Însă am putea să privim la rugăciunea ca posibilitate de a-i aduce laudă lui Dumnezeu. Poate părea surprinzător, dar lauda adusă lui Dumnezeu îi oferă omului posibilitatea să privească altfel, să privească cu alți ochi experiențele uneori extrem de dificile prin care trece în viață. Lauda adusă înaintea lui Dumnezeu și rugăciunea în forma aceasta este o modalitate prin care recunoaștem dependența noastră de Dumnezeu, recunoaștem faptul că Dumnezeu este deasupra noastră și ne exprimăm încrederea că El va avea grijă ca lucrurile să iasă așa cum știe El că este cel mai bine. Am putea să avem momente în care pur și simplu să-L lăudăm doar pe Dumnezeu, fără să adăugăm vreo cerere, fără să exprimăm vreo nevoie, Tocmai pentru că știm că El cunoaște nevoile și cererile noastre. Iar El ne dă.
Avem încă un telefon. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Aș avea, dacă ar fi mai multe de spus în legătură cu răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune, dar mă opresc numai la una singură și scurtă. Într-o zi am făcut o prăjitură și a trebuit să pun tava la cuptor și această compoziție era foarte moale. Când mi-am deschis ușa și să iau tava, eram să scap tava. Pur și simplu mi s-au muiat mâinile și eram să scap tava pe ușa la aragaz. Era foarte încins, era și o ușă cu geam în sfârșit și dacă asta nu mi-era de compoziție, cât mi-era că îmi vine în față și mi-era frică de față, de ochi și am zis, Doamne, ajută-mă să nu, atât am zis, Doamne, ajută-mă să nu scap tava, în gând, așa am zis. Dar vă spun, pe moment mi s-au întărit mâinile și am putut să bag tava. Deci am constatat că Dumnezeu mi-a răspuns pe loc la această rugăciune, că altfel s-ar fi sfârșit foarte rău. Și mulțumesc de Dumnezeu, aș avea multe de spus, dar spun numai atât și vă mulțumesc frumos.
Și noi vă mulțumim că ați avut curaj să ne împărtășiți această întâmplare. Este o experiență, poate părea ceva foarte simplu și cred că multora dintre noi ni s-a întâmplat ca să fim în fața unui pericol iminent și să spunem doar atât, Doamne ajută-mă să nu pățesc ceva și Dumnezeu să ne ajute în mod miraculos pentru unii, dar pentru alții poate părea ceva normal și situația aceea să se rezolve cu bine. Însă, așa cum ne spunea doamna, cred că dacă avem ochii deschiși, ochii minții deschiși, putem vedea că Dumnezeu este Cel care ne salvează sau ne eliberează în mod concret din anumite situații în care îi cerem ajutorul.
Acest lucru este minunat la rugăciune. Nu este nevoie întotdeauna de o formulă laborioasă, de cuvinte pe care să le înveți, cuvinte care ți-au plăcut, le-ai auzit la alte persoane și ai vrea să le incorporezi în relația ta cu Dumnezeu, în conversația ta cu Dumnezeu. Sunt momente în care nu e timp pentru așa ceva. E timp doar pentru un cuvânt sau două și Dumnezeu nu așteaptă decât ca omul să își exprime această dorință, această cerere către El și este dispus să intervină atunci când știe că este cel mai bine.
Asta pentru că acea rugăciune spusă în modul cel mai scurt și foarte concret arată faptul că noi avem credință în Dumnezeu și ne punem toată încrederea în El, că ne va scoate din impasul în care ne aflăm. Avem încă un telefon în direct. Bună ziua, vă ascultăm.
Alo?
Da, vă ascultăm.
Alo, bună ziua. În legătură cu rugăciunea, puterea rugăciunii, aș vrea să vă întreb, în afară de Tatăl nostru, care este lăsat în Sfânta Scriptură de Domnul Iisus, rugăciunea, care trebuie să o spunem, alt fel de rugăciune, trebuie doar să o repetăm din diferite cărți care ne sunt scrise, doar copiind sau citind, mă rog, scuzați că am multe emoții.
Nicio problemă.
Doar că eu sunt nedumerit într-un fel. Eu, dacă în acea rugăciune scrisă de cineva își exprimă suferință sau doleanță sau acelei persoane, eu trebuie să-mi spun propria mea rugăciune pentru că eu știu exact ceea ce am nevoie, ceea ce am greșit, ceea ce aștept de la Bunul Dumnezeu și nu cred că este normal să reper la nesfârșit doar niște rugăciuni dintr-o cărticică, mă rog, că asta m-ar ajuta și încă ceva. Vă mai rețin atenția. Dacă avem nevoie de o imagine, un chip neapărat să avem în fața noastră când ne rugăm. Eu știu așa că scrie în Sfântele Scripturi. Este destul să avem în inimă și în suflet pe Dumnezeu. Nu trebuie să am în față o icoană, o imagine, o altfel de înfățișare, pentru că nu m-ar ajuta la nimic, doar dacă eu îl port în suflet și în gând tot timpul și mă adresez lui direct. La ce îmi folosește un chip sau o icoană? Dacă ar fi fost nevoie, Domnul Iisus ar fi spus apostolilor așa, ca să mă aveți în minte și să nu mă uitați, faceți-mi un chip acum, că sunteți cu mine, că sunteți singuri îndreptățiți, să puteți dovedi că ați fost cu mine și așa arăt eu. Dar după atâția mii de ani, să aflăm că nu putem să ne rugăm doar în fața unui chip, sau, mă rog, să ne închinăm la orice stâlp sau la orice, asta din nou mă deranjează. mă deranjează pe mine personal. Și a treia problemă este așa, puterea rugăciunii spune să ne rugăm în casă, oriunde, pe stradă, în gând, oriunde puteți să spunem rugăciunea. Dar mai este să vă spuneți, să vă mărturisiți păcatele unii altora. Mă refer, adică nu sunt umerită nici aici, dacă pur și simplu pot să spun păcatele mele unei persoane anumite sau unui duhovnic sau unui pastor în special, că atunci, din punctul meu de vedere, eu deja dau la urmă pe mijlocitorul meu, singur mijlocitor, Domnul Iisus, între om și Dumnezeu, și mă adresez acelui duhovnic sau acelui pastor ca el să intervină prin rugăciunea lui la Dumnezeu. Îl dau la o parte pe mijlocitorul meu personal, între mine și Dumnezeu, este un singur mijlocitor, Domnul Iisus. Ce fac eu în privința asta? Este greșită gândirea mea sau nu?
Vă mulțumim pentru întrebările pe care ne le-ați lansat. De fapt, ne-ați dat și răspunsuri la întrebările pe care le-ați ridicat. Sunt niște chestiuni concrete care țin de rugăciune. Doamna ne-a ridicat această problemă a rugăciunilor citite, a cărților de rugăciuni, probabil că la asta se referă doamna. Ne-a ridicat problema rugăciunilor spuse în anumite contexte, știu eu, în fața unei icoane sau în fața unui obiect care ar putea să reprezinte ceva și atunci rugăciunea probabil care avea mai mult succes, ar crede unii, și ne-a mai ridicat și această problemă a rugăciunii intermediate, să zicem așa, de un duhovnic, de spovedanie probabil. Sunt aspecte ce țin într-adevăr de rugăciune. Nu le-am surprins până acum în discuție. Dacă ar fi ceva de completat față de ceea ce ne-a spus interlocutarea noastră, vă invit.
Să le luăm pe rând. În primul rând, Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat un model de rugăciune, dar ne-a lăsat un model care este atât de simplu încât și un copil poate să îl repete. În același timp, conține niște învățături atât de profunde încât am putea spune că și omul matur, cu experiență și înțelepciune de viață, nu poate să surprindă în întregime totalitatea învățăturilor pe care Domnul Iisus Hristos a vrut să le transmită prin acest model de rugăciune Tatăl nostru.
Aș face aici o paranteză, chiar spre finalul emisiunii, aș vrea să ne luăm un timp, așa am și planificat în discuția noastră, în care să vedem principiile de viață, principiile etice pe care le găsim în acest model de rugăciune, în rugăciunea Tatăl nostru. Așa că vom reveni la acest model. Referitor la celelalte două chestiuni pe care doamna le-a ridicat, icoanele și...
Nu mai puțin. Ne-a lăsat un model Domnul Iisus Hristos, dar dacă rugăciunea este privită prin intermediul acestui cadru, acestui context de comunicare cu o persoană pe care o iubești, pe care o respecti, care este împăratul împăraților și domnul domnilor, această comunicare nu poate să fie redusă la recitirea unor fraze frumoase de altfel. Această comunicare nu poate să fie redusă la repetarea la nesfârșit a unui grup de cuvinte, de informații, pentru că nu așa stau lucrurile în ce privește comunicarea. Comunicarea înseamnă să poți să vorbești
liber,
cu larghețe, cu încredere, cu dragoste, știind că mergi înaintea lui Dumnezeu pentru că El a dat totul pentru tine.
E ca și cum am vrea să comunicăm cu cineva drag și am stat să citim dintr-o carte. Nu i-am spune ceea ce noi gândim, ceea ce noi simțim, ceea ce cu adevărat ne frământă sau, din contră, ne produce bucurie.
Sau ne-am putea imagina doi oameni care se iubesc, doi îndrăgostiți care vorbesc la telefon la un moment dat într-o zi, vorbesc vreo 10 minute, deși cei îndrăgostiți nu vorbesc la telefon 10 minute, vorbesc mai mult, și după aceea fiecare, după ce a terminat, ar spune: ok, am bifat și sarcina asta pe ziua de astăzi, am vorbit cu iubitul meu, am vorbit cu iubita mea, acum ce ar mai trebui să mai fac? Să spăl vase sau să mă spăl pe dinți. Nu, rugăciunea înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă să poți să vorbești deschis, liber cu Dumnezeu, pornind însă de la un model care este extraordinar de simplu și de profund în același timp, pe care l-a dat Domnul Iisus Hristos.
Cred că faptul că unele persoane se limitează la aceste cărți de rugăciuni sau a citi sau a recita niște rugăciuni scrise de alții sau spuse de alții, într-un fel îi și limitează pentru că nu au puterea sau disponibilitatea de a-și deschide cu adevărat sufletul înaintea lui Dumnezeu pentru a-și spune ceea ce simt, ceea ce îi frământă, ceea ce îi bucură, așa cum spuneam mai departe. Referitor la celelalte două idei pe care doamna le-a lansat, ce ar fi de completat?
Sunt convins că pentru unii oameni o carte de rugăciuni este un ajutor. Pentru că și dacă rămâne un prim pas care să îi ofere omului șansa de a învăța să-și deschidă sufletul și să folosească propriile cuvinte înaintea lui Dumnezeu, cu siguranță că va ajunge să comunice cu mai multă încredere. La fel, potrivit experienței religioase a multora dintre cei care ne ascultă sau ne urmăresc la televizor, o imagine face cât 1000 de cuvinte. A avea o imagine în fața ochilor poate să reprezinte un ajutor care să concentreze gândurile și să îndrepte atenția spre comunicare cu Dumnezeu. În același timp însă Mântuitorul spune în Evanghelia după Ioan că atunci când omul vrea să se apropie și să se închine lui Dumnezeu, trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Și aceste cuvinte înseamnă că omul nu are nevoie de un intermediar, nu are nevoie de o imagine pentru a putea să-și îndrepte gândul către Dumnezeu. Da, fiecare dintre noi putem să facem și avem nevoie să învățăm să facem un efort de a ne concentra atenția, de a ne concentra gândurile și a ști că vorbim direct cu Dumnezeu fără niciun alt element ajutător.
Și legat de intervenția sau de mijlocirea umană în rugăciune, ce ar fi de adăugat?
Este bine, discutam mai devreme, este bine să știm că persoane din jurul nostru se roagă pentru noi. Însă atunci când vorbim despre rugăciunea care înseamnă o aducere înaintea lui Dumnezeu a păcatelor noastre, cu dorința de a fi iertați, cu dorința de a fi scăpați de ele, noi avem un mijlocitor care este uman și divin în același timp. Este Domnul Iisus Hristos și Apostolul Petru spune, El este singurul mijlocitor, nimeni altul nu este sub cer care să aibă acest rol de mijlocitor, de intermediar între Dumnezeu și om. Îl avem pe Domnul Iisus Hristos și ne este suficient.
Înainte de acest apel telefonic care ne-a ridicat aceste chestiuni pe care le-am dezbătut acum în ultimele minute, vorbeam despre tipurile de rugăciuni și vorbeați atunci despre rugăciunea de laudă, acea rugăciune în care nu vii să-i ceri neapărat ceva lui Dumnezeu sau să-i spui neapărat că ai greșit ceva, ci pur și simplu vii să-l lauzi, să-i aduci onoare pentru faptul că este creatorul tău, pentru faptul că îți dă viață, că te susține. În timp ce îmi dădeați acest răspuns, mă gândeam la următorul aspect și la o chestiune foarte practică legată de rugăciune. Ar trebui să ne propunem să avem o rugăciune de laudă, o rugăciune de mulțumire, o rugăciune de iertare, o rugăciune de mijlocire sau toate aceste elemente le putem combina, le putem regăsi în aceeași rugăciune, în aceeași ocazie de închinare prin rugăciune?
Cred că fiecare dintre noi putem să adaptăm conversația aceasta plină de respect cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu, potrivit nevoilor noastre. Pot fi zile, pot fi momente în care să venim înaintea lui Dumnezeu doar cu laudă sau doar cu cerere sau am auzit că este nevoie să susținem pe cineva în rugăciune, așa cum ne-a rugat prima interlocutoare care a intervenit în direct și putem efectiv să spunem doar acest lucru înaintea lui Dumnezeu. Însă, în același timp, dacă privim din perspectiva comunicării cu Dumnezeu, nu este niciun impediment în a combina aceste elemente într-o rugăciune. Am putea spune că o rugăciune are nevoie să înceapă cu cuvinte prin care îi aducem laudă lui Dumnezeu. De ce să înceapă în felul acesta? Pentru că astfel noi ne exprimăm, acceptăm faptul că suntem limitați, acceptăm faptul că suntem dependenți de Dumnezeu, dar în același timp exprimăm și convingerea, încrederea noastră că El este vrednic de laudă. După cuvinte prin care ne exprimăm recunoștința sau îi aducem laudă lui Dumnezeu, putem să vorbim despre o parte din cererile noastre, dintre nevoile noastre. Dar dacă tot învățăm să ne dezvățăm de egoism, dacă tot învățăm să urmăm modelul Domnului Iisus Hristos, e frumos să înglobăm în rugăciunile noastre momente în care să mijlocim pentru cei dragi ai noștri. Momente în care să aducem înaintea lui Dumnezeu nevoia de sănătate sau de ajutor de care știm că oamenii de lângă noi sunt atât de dependenți.
Și desigur, acea rugăciune de iertare, care cred că ar trebui de asemenea să fie, să zicem așa, ca o parte importantă a rugăciunii, dacă încercăm să cuprindem mai multe direcții. Aș vrea să luăm acum o scurtă pauză muzicală, să ne luăm așa un timp de a consolida ceea ce am ascultat până acum, iar apoi vom continua subiectul nostru. Așa cum spuneam mai devreme, aș vrea ca în ultimele minute ale emisiunii să discutăm pe baza rugăciunii Tatăl Nostru. Să vedem care sunt acele principii de etică, principii de viață pe care le putem desprinde din această rugăciune. Așadar, luăm o scurtă pauză și ne reauzim imediat în direct. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom authority, flows from His throne unto His song, His anthem raised. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Authority flows from His throne unto His song, His anthem raised. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Am revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc că împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Cătălin Strâmbu Dima și vorbim despre puterea rugăciunii. În această ultimă parte a emisiunii noastre ne-am propus să discutăm despre rugăciunea Tatăl Nostru. Este o rugăciune model, așa cum spuneam în prima parte a emisiunii noastre, o rugăciune pe care Domnul Iisus ne-a lăsat-o ca model, este de altfel numită și rugăciunea domnească și în ea sunt cuprinse mai multe principii, mai multe direcții în care putem să mergem atunci când vorbim de rugăciune. Aș vrea, practic, să luăm așa la rând cuvintele acestea. Am găsit câteva idei care mi-au plăcut foarte mult. Le voi citi pe scurt și apoi o să vă rog să comentați. Spune așa, nu spune Tatăl nostru, dacă nu te comporți ca un fiu în fiecare zi și dacă ești închis în egoismul tău. Ce putem înțelege din această expresie, Tatăl nostru?
Avem nevoie să ne raportăm la Dumnezeu, nu doar ca la o ființă care este împăratul împăraților și domnul domnilor, expresia aceasta biblică, de altfel, poate să transmită destul de multă depărtare de o ființă care este departe, e undeva sus, la care trebuie să te chinui să ajungi. Dar atunci când începi rugăciunea și spui Tată, pentru marea majoritate dintre noi, acest cuvânt transmite încredere, transmite apropiere, transmite dragoste. Știi că vii înaintea cuiva care te iubește, care ține la tine și care ar fi dispus să facă orice pentru tine.
Cred că, luând așa pe rând aceste expresii, aceste cuvinte din rugăciunea domnească, putem învăța ceva. Practic, fiecare această expresie, fiecare cuvânt din această rugăciune poate să însemne mai multe fraze, mai multe idei, mai multe stări de spirit pe care noi le putem avea în timpul rugăciunii. Și atunci când ne întrebăm cum să ne rugăm sau ce să ne rugăm, putem avea ca model nu strict cuvintele acestea, ci ideile care sunt în spatele lor. Dacă spunem care ești în ceruri, înțelegem că Dumnezeu, dacă este în ceruri, ne poate vedea. Ne poate vedea și când facem binele și când facem răul.
Da, în același timp ne dăm seama că există o apropiere, pentru că e Tată Dumnezeu, dar în același timp există și o depărtare. Noi suntem aici pe pământ, Dumnezeu este în ceruri. Este bine că Dumnezeu este în ceruri, pentru că omul e învățat să-și ridice ochii spre cer, așteptând ajutor. Dacă am apelat doar la ajutorul celor de lângă noi, am putea să primim, am putea să rezolvăm multe lucruri, dar sunt situații în care ajutorul celor de lângă noi nu este suficient și ai nevoie de ajutor de sus. El vine pentru că Dumnezeu este în ceruri.
Mai departe citesc ceea ce am extras aici. Nu spune, sfințească-se numele tău dacă prin viața ta nu-l reprezinți cu cinste. Și nu spune, vie împărăția ta dacă o confunzi cu succesul material.
Numele lui Dumnezeu este sfânt. Indiferent ce facem noi, indiferent cum vorbim noi, indiferent cum se manifestă omul. Dar dacă spunem sfințească-se numele tău, așa cum spuneați și dumneavoastră, asta, prin cuvintele acestea, noi trădăm, noi exprimăm dorința ca numele lui Dumnezeu, sinonim pentru caracterul lui, să devină o parte a vieții noastre, caracterul lui Dumnezeu să se reflecte în viața noastră, în caracterele noastre, care trebuie să devină sfinte. Dumnezeu spune omului în Sfânta Scriptură, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. La fel de adevărat, putem să așteptăm împărății, putem să așteptăm ajutor de la om, dar adevăratul ajutor vine doar de la Dumnezeu. Putem să așteptăm cu încredere momentul în care Dumnezeu va rezolva toate lucrurile la venirea împărăției sale.
Și atunci probabil că nu ne vom supăra sau nu ne vom deranja dacă nu vom obține exact răspunsurile pe care le așteptăm noi concret la rugăciunile noastre, pentru că încă o expresie cheie din rugăciunea domnească este aceasta, facă-se voia ta.
Și cu siguranță vom fi mai puțin înclinați să apelăm la răzbunare atunci când simțim că suntem nedreptățiți, pentru că știm că lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu. Dacă vine împărăția lui, dacă se face voia lui, atunci știm că el judecă totul cu dreptate, așa cum știe că este mai bine atunci când știe că este necesar să facă lucrul acesta. E adevărat, am putea spune că aceste cuvinte, facă-se voia ta, reprezintă poate cel mai greu element din această rugăciune, din prima parte, care are de face cu relația noastră cu Dumnezeu. Fiindcă este atât de greu să lași lucrurile în mâna altcuiva. Însă când știi că El te iubește, când știi că poți să ai încredere în El, putem să învățăm să ne lăsăm toate în mâna Lui, să se facă voia Lui precum în cer, așa și pe pământ.
Iar dacă spunem precum în cer, așa și pe pământ, trebuie să fim pregătiți să trăim și noi aici pe pământ, așa cum ne-am aștepta să trăim în ceruri. Mi se pare o altă idee frumoasă pe care o putem înțelege din această rugăciune domnească. Mai departe, pâinea noastră cea de toate zilele. Noi cerem lui Dumnezeu cele materiale pentru susținerea vieții, însă o idee frumoasă care am găsit-o este aceasta, că noi ne rugăm pentru noi, însă ar trebui să ținem cont să fim și noi răspunsul la rugăciunea altora care se roagă pentru același lucru și să nu fim insensibili la nevoile celor din jur.
De aceea rugăciunea începe cu cuvintele Tatăl nostru. De aceea, în momentul în care atenția nu mai este îndreptată doar spre Dumnezeu, ci și în jurul nostru sau la nevoile noastre, primele cuvinte sunt pâinea noastră. Pentru că avem nevoie să învățăm să mijlocim pentru cei de lângă noi, iar mijlocirea înseamnă să devenim parte a răspunsului de binecuvântare a lui Dumnezeu pentru ei. Pâinea noastră, în același timp, nu înseamnă sau nu face referire doar la nevoile noastre fizice, la nevoile noastre trupești. Pâinea este un simbol, este un element folosit de Domnul Iisus Hristos pentru a vorbi despre cuvântul lui Dumnezeu, despre Sfânta Scriptură, ca mijloc de a birui ispita. Atunci când El s-a confruntat în mod direct cu Satana, El s-a folosit de cuvântul lui Dumnezeu pe care îl numește pâine. Pâine care ajută sufletul, care ajută spiritual. Care hrănește spiritual și ajută la obținerea biruinței.
Ne iartă nouă greșelile noastre, putem spune aceste cuvinte dacă noi, la rândul nostru, nu suntem dispuși să iertăm pe cei din jur?
Putem să spunem că ne iartă nouă greșelile noastre, numai că Domnul Iisus Hristos nu se oprește la o cerere de iertare pe care noi o adresăm lui Dumnezeu, ci El adaugă, tocmai pentru a nu ne da voie să jonglăm cu cuvintele și cu cererile de iertare. El însuși adaugă, precum și noi iertăm greșelile greșiților noștri. Este atât de dificil să trecem cu vederea peste ceea ce au greșit oamenii de lângă noi față de noi. Dar dacă așteptăm ca Dumnezeu să ne ierte, avem nevoie să învățăm să extindem această iertare la cei de lângă noi, așa cum face Dumnezeu pentru noi.
Nu ne duce pe noi în ispită. Nu spune aceste cuvinte dacă ai de gând să păcătuiești în continuare. Iar ultimele cuvinte, căci a ta este împărăția, puterea și slava, nu spune aceste cuvinte dacă nu recunoști cu adevărat aceste lucruri.
Spuneam la un moment dat că rugăciunea poate să combine lauda, cererea, mijlocirea, dorința și cererea exprimată de iertare, iar din perspectiva aceasta, rugăciunea Tatăl nostru face toate aceste lucruri. Începe cu niște cuvinte de laudă, cuvinte care exprimă dependența noastră de Dumnezeu. Urmează cereri pentru nevoi fizice, dar în același timp și nevoi spirituale. E o cerere de iertare, dar este în același timp o mijlocire și o intervenție înaintea lui Dumnezeu pentru nevoile celor de lângă noi. Și apoi, la final, apare din nou ideea de laudă. Pentru că a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Este o recunoaștere a puterii lui Dumnezeu. Este o recunoaștere a trăsăturilor sale, a iubirii lui și a faptului că El este suveran, este atot puternic. Toate acestea sunt motive de laudă.
Și o ultimă idee, nu spune amin la finalul unei rugăciuni dacă nu iei cu adevărat în serios cuvintele pe care le-ai rostit sau pe care le-ai gândit prin rugăciunea pe care ai înălțat-o la adresa lui Dumnezeu. Mi-a plăcut această idee. Suntem și noi aproape de finalul emisiunii noastre. A fost o emisiune în care cu siguranță am atins doar câteva aspecte ce țin de rugăciune, pentru că legate de acest subiect s-ar putea vorbi multe. Însă cred că esența aceasta ar trebui să o reținem. Faptul că rugăciunea este o sursă de putere pentru noi, este un mijloc prin care putem comunica cu Dumnezeu. Aș vrea să concluzionăm așa, oferindu-le celor care ne ascultă câteva idei concrete legate de când, cum să ne rugăm. Ce ar mai fi de adăugat ca să rețin așa esența din emisiunea de astăzi?
În concluzie, am putea spune că din nou, rugăciunea este un mijloc de comunicare între noi și Dumnezeu. O comunicare cu un prieten pe care îl iubim, pe care îl respectăm, despre care știm că a dat totul pentru noi și care este dispus să nu oprească, să nu renunțe la nimic, să nu se dea înapoi de la nimic pentru a ne putea ajuta. În același timp însă aș împărtăși cu aceia care ne urmăresc o serie de întrebări pe care le-am citit și care mă ajută de multe ori în viața mea de rugăciune pentru a ști când răspunde Dumnezeu la rugăciune, în așa fel încât să pot să-i mulțumesc pentru că îmi răspunde și să pot să vin cu mai multă încredere știind că El se apleacă asupra noastră și e dispus să răspundă la orice solicitare a noastră după voia Lui. Prima întrebare ar fi, atunci când încercăm să vedem în ce măsură, în ce fel ne răspunde Dumnezeu la rugăciune, prima întrebare ar fi, ce vreau de fapt? Cu alte cuvinte, sunt suficient de concret în rugăciune? Mă rog pentru toți bolnavii din toate spitalele de pe fața pământului? Sau mă rog concret pentru un om care se află în spitalul cutare, la etajul cutare, poate în salonul cutare? Asta nu înseamnă că trebuie să îngrădesc rugăciunea și să o îndrept doar spre nevoia unui om. Dar uneori avem nevoie să fim extrem de concreți pentru a putea vedea cum ne răspunde Dumnezeu la rugăciune. O altă întrebare ar fi, poate Dumnezeu realmente să împlinească această cerere pe care o exprim, sau ceea ce îi cer contravine naturii caracterului său? O a treia întrebare, am făcut tot ce ține de mine pentru a rezolva lucrul respectiv? Uneori îi cerem lui Dumnezeu să facă lucruri pe care noi putem să le rezolvăm. Mă rog să scap de dureri de rinichi sau de cine știe ce altceva, dar nu urmez niciun tratament pentru a rezolva lucrurile acestea. Pot să le aduc înaintea lui Dumnezeu, dar și eu am ceva de făcut.
Dar să nu aștept o intervenție miraculoasă. Poate că Dumnezeu mi-a dat deja un răspuns sau resursele pentru a obține răspunsul.
Cu siguranță. O altă întrebare extrem de importantă este, cine va primi lauda? Cine va primi aprecierea dacă rugămintea pe care i-am adresat-o lui Dumnezeu va fi ascultată și împlinită? Și nu în ultimul rând, vreau cu adevărat ca Dumnezeu să-mi răspundă la rugăciune sau este un capriciu de moment pe care îl aduc înaintea Lui și mă aștept ca El să răspundă, pentru că El a spus că răspunde. Atunci când insistăm în rugăciune, aducem înaintea Lui lucruri care într-adevăr contează pentru noi, pentru sufletul nostru și de ce nu contează și pentru cei de lângă noi.
Și cred că ceea ce aș vrea să rămână așa pentru finalul emisiunii este această idee care apare și în genericul emisiunii noastre, să trăim întotdeauna cu perspectiva veșniciei. Poate că nu vom obține răspunsul la rugăciune așa cum ne-l dorim pentru viața noastră de pe acest pământ, însă întotdeauna trebuie să avem în vedere binele nostru veșnic și faptul că Dumnezeu cunoaște care este varianta cea mai bună pentru noi, indiferent de situația în care ne aflăm. Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru ceea ce ne-ați împărtășit în această ocazie. Vă așteptăm și altă dată.
Cu plăcere, mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi astăzi. Vă doresc în continuare o zi bună, numai bine!